omis vienmēr centās svētkus sastaisīt sestdienas vakarā. Pirts jau nebija, uz pirta arī nebija naudas, ko iet, ja taisīja vannu. Lielu vannu mums bija, tie taisīja vannu un cepa pīrāgus.
Taisīja vannu, tas ir kā nomazgāties?
Jā, un jā, tas bija pilnīgi kā, tas bija tā kā rituāls. Katru sestdienu bija vanna, un katru sestdienu gandrīz bija pīrāgi. Citreiz bija ar gaļu, citreiz bija ar kapkustiem, bet bija pīrāgi. Bet bija pīrāgi, elektriskās krāsnes jau tādas nebija, tas, bet bija, mums bija plīca cepeša krāsne. Un obligāti, lai, bija, lai tie pīrāgi bija vairāk vai mazāk, bet tas bija pilnīgi tā kā rituāls. Jo omis tad ir tīrī māju mazgāju, un berz mums bija nekrāsotas koka grīdas. Un tad zina, kad noberž to koka grīdu, kā viņi smaržoja. Tāda bērnīgi smarža apmiņā.